Fun fact. Vi siger, at vi fejrer, vi fejrer Jesu himmelfart her i Danmark. Dagen hedder Kristi Himmelfartsdag. Og den dag, det er en god dag. Der er vi fri. Det er en af tingene. Men det er jo faktisk en dag, der er opstået i, eller man har fejret det lige siden middelalderen i 1100-tallet. Og man har også efter reformationen bevaret den dag. Og så har man simpelthen, gjort til en officiel helligdag her i Danmark. Så det er jo egentlig, meget fint. Men det er netop i 2017, og det her det er en historie, at jeg mødte en mand på krykker, jeg havde mødt ham før. Vi kom sådan i snak, jeg havde en sympati for ham. Han var vist i afvænding, og han havde lidt ondt i livet. Men efter jeg sådan havde spurgt ind til, hvordan han sådan havde det nu, så havde jeg så vidnet jeg for ham. Jeg vidnede om Jesus som faren til himmels. Og hvor han sådan smilende sagde, ja, det er jo også Kristi flyvedag i dag. Og så pegede han med krykken op, og det var jo egentlig lidt komisk. Men ja, jeg er jo ikke født tankelæser, men jeg tænker, han nok har tænkt, ah, Mike, den skal du nok lidt længe ud på landet med. Kuk, det her med Jesu himmelfart. Og sådan tænker de fleste artister om de bibelske historier. Det er gode eventyr, det er spændende historier, men I skal ikke tage de der historier for seriøst. Det har ikke hold i virkeligheden. Og jeg siger ikke det her for at gøre jer modløse, så I ikke har mod til at stå frem med jeres tro, eller så I ikke har mod til at vidne, men netop så I må forstå det samfund, vi lever i. Altså den virkelighed, vi lever i derude. På uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladsen, i skolerne osv. For det kødelige menneske, siger I, det forstår ikke åndelig visdom. Det forstår ikke, fordi der er noget, de ikke ser. De er ikke blevet født på ny. Det er tåbeligt for dem. Så der er altid noget, der vil rejse sig i protest i det oplyste menneske, såkaldt oplyste menneske. Det giver slet ikke mening, oftest, det der står i Bibelen for dem. Deres øjne er ikke blevet åbne. Og de siger, at tro er latterligt. Tro kan jo ikke måles og vejes. Og sådan tænker det moderne samfund, vi lever i. Så det er ligesom afgørende, at vi forstår det. Samfundet er ultrakritisk over for bibelsk kristendom, over for det, der står. Samfundet bifalder gerne næstekærlighed, ja, og barmhjertighed. Vi er jo gode mennesker, ikke? Vi er jo sådan nogle ordentlige mennesker her i Danmark, det er jo det, vi tænker. Men selve Bibelens autoritet og autenticitet, det kan vi ikke tro på. Det er sådan løgn og latin. Deres argument er, at Bibelen er skrevet af mennesker. Men hvad så med alt det andet, der de læser på institutterne, universitetet og alle de kloge professorer? Hvad så med det, de læser? Kan I se hykleriet? Det er jo lidt et svagt argument, ikke? Men ved I, hvad det værste det er? Og hør nu godt efter. Det er, når vandtroen, at den kryber ind i de bibeltro sammenhænge som vores. Ind ad bagdøren. Ind i vores tanker. Så vi tænker, kan det nu passe, det der står i Bibelen? Kan jeg virkelig tro på det her? Altså, kan jeg være sikker på, at de overnaturlige ting i Bibelen, har været en virkelighed? Er det sket rent historisk? Altså, vi lader ligesom den tvivlen komme til gode. Kan vi tro på jomfrufødslen? Kan vi tro på korsfæstelsen? Kan vi tro på arvesynden? Kan vi tro på, at Jesus er Gud? Altså, der er noget her, vi kan have svært ved at tro. Er det ikke rigtigt? Er der nogen her, der har svært ved at tro på de her ting her? Nej, der er en, der ryster på hovedet, men der er måske nogen, der tænker, ja, sådan er det for mig. Men så vil jeg bare sige, Gud hjælper os. Og Gud giver os noget til, at vi må tro. Må han åbenbare det her for os. Må det blive en virkelighed. Så vi tror hans hellige skrifter, som indblæste, som historisk, faktuelt, som sand i tro, liv og lære. For et hvert bibelvers, er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning. Også den her passage, vi kommer til at være sammen om her. Så I må gerne tage jeres bibler frem og gå til Apostlenes Gerning kapitel 1. Apostlenes Gerninger er efter Romerbrevet. Så er Apostlenes Gerninger kapitel 1, vers 9-14. Men for at få konteksten med, så læser vi fra vers 3. Lad os læse Guds levende ord sammen. Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Og så dagens tekst. Da han havde sagt dette, altså Jesus, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne, som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort. Se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står I og ser op mod himlen, Galilæer? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som jeg set ham fare op til himlen. Så vendte de tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig, Peter og Johannes og Jakob og Andreas og Filip og Thomas, Bartimæus og Matthæus, Jakob, Alfæus' søn, og Zeloten, Simon og Judas, Jakobs søn. De holdt alle i enighed fast ved bønden, sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre. Ja, i vores tidligere gennemgang af Apostlenes Gerninger, så vi, hvordan at Jesus han efter sin opstandelse, hvordan han viste sig. Eller han viste sig efter sin opstandelse, ja. Han underviste disciplene, og så lod han dem en ting. Og det var, at de måtte blive døbt med Helligånden. Hvorfor skulle de så døbes med Helligånden? Det er jo et godt spørgsmål. Det var fordi, de havde brug for hjælp. De havde brug for Guds hjælp til at udføre deres mission, de har fået. De kunne simpelthen ikke sprede evangeliet uden Helligånden ind i dem. Uden at Gud, den treenige Gud, eller Helligånden, som er en person i treenigheden, tog bolig i dem og gav dem kraft til tjeneste. Og det samme for os. Gud vil også hjælpe os. Han vil ikke bare overlade en opgave til os, sådan ud af det blå, hvor vi ikke bliver udrustet, hvor vi ikke får kraft til tjeneste. Nej, Helligånden vil også hjælpe os. Og du, kære ven, har brug for Helligånden i dit liv. For at gøre det, som Jesus siger. Og også, ikke mindst, for at vi kan nå ud til en fortabt verden. Og få mod til at vidne. Meget vigtigt det her. Når det så er sagt, så lad os se på dagens tekst fra vers 9-14. For Lukas han beskriver to begivenheder i den passage her, vi skal se på. Så det ene er, at vores frelser far til himmels, og den anden er, at disciplene venter på Helligånden i bøn. Så lad os starte med at se på, hvad der skete med, eller ved, Jesu himmelfart fra vers 9. Fra vers 9 står der, da han, altså Jesus, havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Så først bemærker vi timingen, da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det. Prøv at forestille jer det her. Prøv at forestille jer en historie. At være sammen med Jesus på oliebjerget. Vi står foran Jesus, vores Herre. Og han er altså Gud. Så når Gud taler, så lytter man godt efter. Og vi er sammen med disciplen her. Vi er midt i en samtale med ham. Vi lytter intenst og opmærksomt. Vi har netop fået forelagt vores mission. At vente og at vidne. Vente til, at Gud han sender Helligånden. Og derefter drage ud og vidne. Men pludselig sker der noget dramatisk. En sky indhyller Jesus. Og vi synger sammen. Lyset fra den sky blænder os. For vi ser Guds herlighed. I samme øjeblik løftes Jesus op, og væk er han. Han er taget op til hans trone, hvor han hersker over jordens konger. Hvor han hersker som Gud og Herre og ypperste præst. Og derfra går han i forbøn for sin kirke, den samlede kirke i hele verden. Alle kristne går han i forbøn for. Det er den Jesus, vi snakker om her. Det er Bibelens Jesus. Og efter det her syn her, så sænker vi vores hænder. Vi er stadigvæk skælvende. Og vi stiger op mod himlen. Men vi kan ikke tro vores egne øjne. Det er et under, det her. Men så tænker du, ah Mike, er det her ikke en god vandrehistorie blot? Kan vi stole på det her? Det er ikke en god vandrehistorie efter ifølge Gud og hans ord. Det er ikke en god vandrehistorie ifølge de øjenvidner, der så det. Der er nogen, der så det. Og det, at der står, at Jesus blev løftet op, det er egentlig meget interessant. For de beskriver Jesus, at han er objektet, der blev handlet med. Og hvem handler med Jesus? Det er guddommen. Det er guddommen. Det er faderen og Helligånden, der handler med Jesus her. Og der sørger for, at han kommer tilbage til der, hvor han kom fra. Nemlig fra Guds trone. Jesus er Gud fra evighed til evighed. Det er Bibelens Jesus. Og han blev bortrykket i et nu. Overnaturligt. For ham, der har skabt naturlov, kan han ikke også overskride naturlov og gøre det umuligt muligt? Jeg tror personligt på det af hele mit hjerte. Jeg tror på det, som Bibelen siger. Men jeg forstår også, og jeg anerkender også, at det kan være svært at forstå. Så prøv at se, hvad der står videre i teksten. Der står, mens de så på det. Hvad så disciplene? Jo, jeg gentager. De så Jesus med deres egne øjne blive bortrykket med skyen. Og at, Og at det, at de var øjenvidner, er jo en vigtig detalje. Hvorfor så det? Jo, fordi det skete ikke i det skjulte. Det er fuldstændig åbenlyst, offentligt. Så det her, det er ikke en myte. Det er ikke en opdigtet historie. De så, de fortalte videre. Og derfor er det skrevet ned i Bibelen. Det er overleveret til os. Men hvorfor blev Jesus taget med af en sky? Der står, at han blev taget med af en sky. En sky tog ham bort. Hvad er den her sky symbol på? Vi har faktisk flere eksempler i det gamle testamente. Vi har et eksempel fra Bibelen, at det faktisk er symbol på Guds nærvær. Altså hans herlighed. For når vi ser, hvor stor, når vi ser Guds herlighed, så ser vi, hvor stor han er, hvor mægtig han er, hvor frygtindgydende han er. Men vi ser også, hvor nådig han er, og barmhjertig, og kærlig. Så lad os se på nogle af de her eksempler her, hvor Gud han åbenbarer sig i en sky i det gamle testamente. Tænk på skyen på Sinais bjerg, hvor Gud han åbenbarer sig i en tyk sky. Og israelitterne, de står nede ved foden af bjerget, og der kommer tordenbrag, lyn, og der kommer en røst fra himlen. Og de er sådan, de bliver så bange, fordi at Gud han er jo hellig. Og har vi begået en synd, tænker de. For den, der ser Gud og er en synder, skal dø, for Gud er hellig. Men der åbenbarer Gud sig i den her sky her, og på den måde. Tænk på skyen, der fyldte templet, da Gud åbenbarede sig fra Esajas. I templet, der kom der en sky, og det var helt forunderligt. Og Esajas, han blev sådan helt. Og en kerub åbenbarede sig for ham, og han faldt ned i ærefrygt for Gud. Fordi den hellige Gud har åbenbaret sig. Nej, skal jeg dø? Han troede, han skulle dø som en synder, lige der. Men ved I hvad? Så bliver han benådet. Hans synd bliver tilgivet. Kan I se Guds herlighed her? Han er en tilgivende og barmhjertig Gud også. Og på samme måde har det jo formentlig vagt en dyb respekt i disciplene, da de så den her sky her, og så Jesus blive løftet bort. For det bekræfter jo sådan set, at Jesus sandelig var sendt fra himlen. Og at han nu vendte tilbage som konge, som herre, som ypperste præst. Og æren og magten og riget tilhører ham i evighedernes evigheder. Hvad sker der så efter i vers 10? Prøv at se i vers 10. Efter at Jesus han er far til himmels. Ja, så står der pludselig to engle. To mænd i hvide klæder, blev de beskrevet. Engle er jo budbringere. De er Guds tjenere. Og de har et klart budskab til disciplene her. Lad os læse. Som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort. Se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. Og nu tænker jeg højt her. Har vi andre steder i Bibelen, hvor vi ser, at Gud griber ind, eller inden han skal gribe ind, at der er engle, der viser sig for mennesker. Hvem af jer børn, kan I huske noget om engle, der åbenbarer sig? Hvem er dig, Levi? Kan du huske noget om engle, der åbenbarer sig i Bibelen for mennesker, der viser sig? Nej. Hvem er I andre? Du må gerne svare. Gerne række hånden op. Ja. Ved opstandelsen, ja, lige præcis. Ja. Og faktisk også ved Jesu fødsel, kan I huske hyrderne på marken? Hvor er det englene, de åbenbarer sig for dem og siger, nu Nu er den frelse født i Bethlehem. Ja. Så kan I se det her mønster her. Det viser jo egentlig, at når engle åbenbarer sig for mennesker, så skal vi lytte godt efter. Så sker der noget vigtigt. Og så skulle de spidse ørene til. Og det skal vi også her i Aarhus Bibelkirke, fordi nu er der noget vigtigt her, som vi skal høre. Men hvad sagde de her engle? Og hvad betyder det egentlig for os i dag? Jo, englene sagde, hvorfor står I her og ser op mod himlen i Galilea? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham far op til himlen. Englenes ord indeholder både en mild irettesættelse, men også et kraftfuldt løfte. Først i irettesættelsen, hvor englene siger, hvorfor står jeg ser op mod himlen? Og det minder disciplene, men også os om, at vi ikke bare skal stå og se passivt til, og tro, at Gud ikke længere er med os. Eller tænke, at Gud ikke er med os, fordi vi måske ikke lige føler ham, eller vi oplever ham ikke så stærkt nærværende, eller hvor er Gud altså? Nej, der er et arbejde, der må gøres. Der er en mission. Vi er blevet befalet i Bibelen. En missionsbefaling. Og nu er det tid til at fokusere på, hvad Gud vil. Men stadig ikke i tro. Gud er ånd. Man kan ikke se ham. Men han bor i os, hvis vi er blevet kristne. Og han taler gennem Guds ord. Så vi tror Jesus, og vi elsker ham, selvom vi ikke har set ham. Og så siger han til os, hvis I elsker mig, så hold min bud. Hvis I elsker mig, så hold min bud. Okay? Med andre ord, hvis I elsker mig, så gør det, der står i Bibelen. Det, som jeg siger. Så sår simpelt er det. Hvad siger englene så derefter? Jo, de giver et løfte. Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde. Hvad betyder det for os i dag? Jo, det betyder, at Jesus, som vi læser om i Bibelen, og som vi hører om nu, han skal komme tilbage igen til den her jord. Det er med 100% sikkerhed. Han kommer igen den her gang, eller han kommer ikke igen den her gang, for at fornedre sig, for at lade sig forhåne, og for at dø en ydmyg død. En ydmyg død. Nej, han kommer for at dømme verden den her gang. I magt og herlighed. For herredømmet er hans. Herredømmet er hans. Prøv at slå op i Matteus evangeliet kapitel 25. Og det er det første evangelium i Bibelen. Matteus evangeliet kapitel 25. Og vi vil læse fra vers 31 til 34, samt 41. Så fra vers 31 i Matteus 25. Konteksten er her, at Jesus er kommet tilbage igen, netop som englene siger i vores tekst. Og så står der her, når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herligheds trone. Kan du se det? At han kommer i herlighed og magt. Han kommer tilbage. Det her, det er en forudsigelse. Bibelen er en profetisk bog. Den forudsiger noget, der vil ske. Der enten er sket, der sker nu, eller der kommer til at ske. Han kommer her med alle sine engle. Ikke bare to engle den her gang. Milliarder af engle skal stå på den dag. Og de skal tilbede. Og de skal adlyde, hvad han siger. Det er helt sikkert. Og så står der, at han også vil tage sæde på sin herligheds trone. Hvem bestiger en trone? Er det ikke kun en konge eller en med stor magt? Ja, ikke? Så lad os også tænke på, hvad skal der ske med os herinde i lokalet den dag? At han kommer tilbage. Hvad skal der ske med os alle i den her verden? Hvad skal der ske med det første menneske, og så til det sidste? Det kommer jeg til at høre nu. For der står videre i vores tekst, eller i Matteus 25, og alle folkeslagene skal samles foran ham. Okay, vi kommer til at se Jesus. Det er ham, der taler om her som kongen. Og så står der, at han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Og så står der, fårene de troende skal han stille ved sin højre side, og bukkene skal han stille ved sin venstre side. Fårene, det er de troende. Bukkene, det er de ikke troende. Altså dem, der ikke er blevet tilgivet og kom til tro på Jesus, mens de var på jorden. Og hvad vil Jesus sige til fårene på højre side? Han vil sige, kom, kom I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Hvad vil han sige til det ikke troende på venstre side? Han vil sige, vi er bort. Vi er bort. Gå bort fra mig. I forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Og for at runde den af, så står der også i vers 46, de skal gå bort til evig straf, men de er retfærdige til evigt liv. Så kære ven, ser du, hvor vigtigt det er at have Jesus som herre? Forstår du alvoren? Forstår du alvoren her? Det håber jeg. At have Jesus som herre, ikke bare som frelser, ikke bare som en ven, ikke bare som en, du hører om søndagen, men som konge, men som herre, og som en, du har overgivet dit liv til. Ja. Så mit spørgsmål til dig, det er, har du overgivet dit liv til ham? Bygger du dit liv på hans ord? Tager du hans ord seriøst? Er det det, dit liv står og falder på? For er Jesus ikke din herre? Med andre ord, hører du blot hans ord, men går hjem, som ingenting er hent, og aldrig handler på hans ord. Altså hvis Jesus ikke må bestemme over dit liv, ja, så skal du stå på den dag, på dommens dag, og høre godt efter. Så skal du stå på venstre side og høre ordene. De hjerteskærende ord. Du var så tæt på, og så skal du høre de ord. Vi er bort fra mig. Det er en hårdrejsende sandhed, men jeg håber, at du forstår alvoren her. I dag er frelsens dag. I dag er det tid til at vende om. I dag lige nu har du muligheden for at tænke anderledes om, hvem Jesus er. Jeg er blot en formidler. Jeg er blot en ambassadør for kongen. Og jeg formidler, at I skal vende om, hvis I ikke kender Jesus. Overgiv dit liv til ham. Gør det i dag. Giv dit liv til ham. Udsæt det ikke. Og tjen ham af hele dit hjerte resten af din dag. Tro ham som din herre frelser. Åh, hvor det er afgørende. Åh, hvor det er vigtigt, at du hører det i dag. Det næste, der sker i vores tekst her, det er, at disciplene tager hjem fra Oliebjerget. Og der står tilbage i Apostlenes Gerning kapitel 1, vers 12-13, I kan lige slå op. Der står der, så vendte de tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget, altså disciplene vendte tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig. Peter, Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartholomæus og Matthæus, Jakob, Alfæus' søn og Zeloten, Simon og Judas og Jakobs søn. De her vers viser os disciplernes første reaktion på Jesu himmelfart og englenes budskab. De var lydige. Jesus havde befalet dem at blive i Jerusalem og vente. Vente på, at Gud kom ned fra himlen ved Helligånden og tog bolig i dem. Så de fik kraft til tjeneste. Kan I se det? De hørte ikke bare Jesu ord. De handlede. De handlede på Jesu ord. Der var ingen diskussion, ingen tøven. De gik tilbage til Jerusalem, præcis som Jesus havde befalet dem. Så disciplernes eksempel udfordrer os. Det viser, at sand efterfølgelse ikke bare handler om de store flotte ord og de store følelser. Nej. Det handler om simpel lydighed. De hørte ordet, de handlede på det. Kære ven, er du lige så hurtig til at adlyde Jesu ord i Bibelen? Du hører for eksempel Jesus sige til dig i Bibelen, at du skal ikke kun leve af fysisk mad. Du skal også leve af Guds ord. Du skal også leve af det, som han har sagt i sit ord. Så vil du være åndelig stærk, så gør som puritanerne i England, som levede i 1600-1700-tallet. De havde en vane at læse i Bibelen, både morgen og aften. Morgen, inden de tog på arbejde. Aften, inden de gik i seng. Så holdt de familieandagt. Hvis man havde en familie, eller hvis man var single, så åbnede man til Bibelen. Rigtig gode vaner. Så hvis du vil være åndelig stærk, ligesom du går i fitness, ikke? Så skal du læse din Bibel. Der må træning til. Det de gjorde, det var, at de tog Bibelen frem, så læste de et vers eller en passage, måske et vers om morgenen, for de havde ikke tid til andet, eller en hel passage. De læste måske passagen flere gange. De sådan tænkte over den, grundede over den. Sådan, hvad kan vi lære? Er der noget her, vi skal adlyde? Så bad de over teksten. Og Gud hjælp mig med at elske min bror, fordi der står, at jeg skal elske min bror. Det siger du jo, at som du elsker os, så sådan skal vi også elske hinanden. Og så bad de over teksten. De memorerede teksten. Memorere betyder at reflektere over uden adslære. Det er det, der ligger i ordet. At memorere eller reflektere. De spurgte sig selv, hvordan kan vi indrette vores liv efter Guds ord? Både som enkeltpersoner, som familie, ægtefolk, som børn, på arbejdet i skolen, i mødet med postbudet, i mødet med politiet, eller embedsmænd, eller klasselæreren. Altså, hvordan kan vi tage Guds ord og overføre det på vores egen liv og handle på det? Og gemme det i vores hjerter, så vi kan stå djævlen imod os. Ikke? Vi bliver fristet i vores tanker. Vi bliver fristet af den her verden. Når vi åbner vores laptop eller bærbar, vi bliver fristet. Vi er et klik fra at blive fristet. Vi er fristet, når vi har smartphone. Der er så meget, der gerne vil distrahere os og fylde vores sind. Men faktisk ønsker Gud, at vi fylder vores sind med Guds ord. Guds hellige ord. Vi skal helliges i sandheden. Kan I se det? Det er en åndelig disciplin, der er gået tabt for så mange kristne. Og resultatet er, at vi er åndeligt svækket i vores moderne kirker. Simpelthen. Så det skal vi også lære her i vores bibelkirke. Husk det her. Læs dagligt. Reflekter dagligt. Bed dagligt. Memorere dagligt. Lær Bibelen udenad. Ikke? Fordi så vil du være som et frugtbærende træ. Alternativet er jo at være et træ uden blade. Det ser så dødt og kedeligt ud. Det er ingen kraft, liv. Det er ingen liv og kraft. Men et frugtbærende træ. Hvis du benytter dig af de åndelige discipliner, så vil du blive som et frugtbærende træ. Og alt skal lykkes for dig, hvis du tager de her åndelige discipliner til dig og lever dem ud. Alle vil lykkes for dig i Guds plan. Ikke? Altså Guds vilje med dig. Ikke hvad du selv har lyst til, men hvad Guds vilje er for dig. Så hvad er så det næste i teksten her? Det ser vi i vers 13. Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig. Peter, Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartimæus, Matthæus, Jakob, Alfæus' søn, og Zeloten, Simon og Judas, Jakobs søn. Så den her detaljerede beskrivelse af de forsamlede og deres omgivelser er betydningsfuld. Hvorfor? Jo, fordi den siger noget om noget, vi også kan overføre i vores kontekst her i menigheden. Stedet eller salen ovenpå, hvor de var forsamlet, det er sandsynligvis det samme sted, hvor at Jesus holdt den sidste nadver for disciplene. Det var blevet en base for dem i Jerusalem, et sikkert sted, hvor de kunne samles. Og det fortæller noget om, hvor vigtigt det er med kristen fællesskab. Vi er kristen fællesskab, men vi mødes et sted, ligesom de her lokaler. Det behøver absolut ikke at være en eller anden flot, majestætisk kirkebygning. Det er lige meget. Kirken er ikke dødsten. Kirken er levende sten. Vi er kirken. Mennesker er kirken. Okay? Vi kan også mødes i hjemmene. Vi mødes til bibelstudiet der er i ugens løb. Og det er vigtigt at have fællesskab. Det havde de dengang, der går, og der går en linje fra dengang op til i dag. Det er ikke anderledes. Vi skal også udleve det kristne liv sammen. Og bemærk også mangfoldigheden i gruppen af disciple i vores tekst. Der var Peter og Andreas, de var tidligere fiskere. Det var deres arbejde. Der var en toller som Matthæus, altså en skatteopkræver. Der var en frihedskæmper som Simon. Og det viser jo det unikke ved evangeliets dynamik, eller evangeliet er smukt på den måde, det forener mennesker. Uanset køn, uanset hudfarve, uanset baggrund, høj, lav, rig, fattig, uanset hvem du er, så skal der være plads til dig i Guds menighed. Vi er forskellige, vi har forskellige jobs i kirken her. Vi har forskellige uddannelser. Vi kommer fra forskellige sociale lag. Eivind er arkitekt. Jonas arbejder med grafik og medier. Jeg arbejder med bøger og artikler. Der findes sosu-hjælpere herinde. Rengøringsfolk, der er hjemmegående husmøder, der er studenter, der er børn, der går i skole. Kan I se, vi er vidt forskellige. Vidt forskellige aldersgrupper også. Men ligesom disciplen dengang var meget forskellige, så bringer en kærlig Gud os sammen. De bragte dem sammen dengang. De bringer os sammen i dag. Trods vores forskelligheder. Og netop fordi Gud er kærlighed, så er det mest naturlige, at når Guds kærlighed tager bolig i os, så ønsker vi også at være sammen med andre, der har det på samme måde. Så Gud han drager os ind i fællesskaber. Men hvad gjorde disciplene så, da de var sammen i deres kontekst? Det er det næste spørgsmål. Hvad gjorde de her mænd og kvinder, når de var forsamlet, før Helligånden blev sendt til dem? Jo, der står i vers 14, de holdt alle i enhed fast i bønnen, sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre. Så det, at disciplene de samles til bøn, er motiveret af et bestemt løfte af Herren. Men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Og det var deri, at deres glæde til at holde ud i bønnen lå. Så bøn ændrer ikke på Guds vilje. Det er ikke sådan, at jeg beder, oh Gud, må jeg få en fed Mercedes i morgen? Kan I se, hvis det ikke er Guds vilje, så kan jeg ikke bare lave om på Guds vilje, at det ikke er Guds vilje, at jeg ikke skal have den her bil her. Nej, Gud, bøn er, at bøn underlægger sig Guds vilje. Så vi åbner Bibelen, så ser vi, hvad er Guds vilje? Vi lærer ham at kende. Vi lærer at forstå, hvad andre bad. Og så gør vi det samme. Så vi underlægger os Guds vilje. For Gud, han er herre, og hans planer gennemføres. Og når Gud har sagt noget, så kommer det til at ske. Det kan jeg være helt sikker på. Og det er jo nøglen til at forstå, hvorfor de i enighed samles til bøn. Både apostlene, mændene og kvinderne, Jesu mor Maria og alle hans brødre. Spørgsmålet er så, hvad kan vi så lære af disciplenes venten på Gud i bøn? For vi har også selv haft bedeuge i uge 2. Og jeg ved, at mange andre kirker, evangeliske alliancer osv., de starter også året med at bede. For ligesom at søge Guds ledelse og visdom. Så lad mig fremhæve to centrale principper for bøn, fællesbøn. Vi skal bede for Jesus er herre, og vi skal være enige for Jesus er herre. Det første, når Jesus er herre, gør han totalt krav på os. Læme, sjæl, ånd, alt hvad du er som menneske, gør han krav på. Hele din opmærksomhed, alle dine sjælekræfter. Han har købt os dyrt ved at lade sig korsfeste og opstå, for at vi kan leve ånden for ham, nemlig. Han er hoved for kirken, og som han havde en særlig plan for kirken i Jerusalem, som skulle tage evangeliet ud til selv de fjerneste egne. Sådan har Gud også en plan med vores bibelkirke og med alle andre kirker ud over hele verden. Og så bruger han vores bønner til at udføre sine planer i sin suveræne vilje. Det har altid været et mysterium, det her med Guds suverænitet og menneskets ansvar. Men ikke desto mindre, så har vi et ansvar for at bede, når Gud siger det. For det andet, vi skal være enige, for Jesus er herre. Når Jesus er herre, så bør vi som en herre, vi er en herre her, så bør vi som en herre underordne os Jesus, som er vores general. Og det er hans ord, vi bør gå til. Det er hans ord, vi bør forstå. Det er hans ord, vi bør bede over. Jesus sagde, be, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bang på, så vil der blive lukket op. For enhver, som beder for, og den, der søger, finder, og den, der banker på, skal der lukkes op for. Dorte. Spørgsmålet er, tror vi hans ord? Prioriterer vi bøn sammen for at søge Guds ledelse og visdom, og for at vi kan udbrede evangeliet? Jeg kan love jer for, hånden på hjertet, hvor usædvanligt taknemmelig er, og hvor afgørende det er, når I beder for os, når vi er ude og dele budskabet om Jesus ude ved banegården, og nogle gange går ned ad strøget, så møder vi mennesker, forskellige mennesker, hjemløse, prostituerede, almindelige mennesker, intellektuelle, fra alle samfundslag. Og der så deler vi et håb med dem. Vi deler også lidt kakao en gang imellem, og noget kaffe, og sådan, som en gæsthus, ikke? Og så får vi nogle gode, relevante snakke. Men når I beder for os, så kan vi mærke det. Og det er på den måde, at vi sammen kan arbejde for evangeliet. Så vi beder, vi er enige om at bede for Jesus herre. Ja. Så lad os ikke gå hver vores vej, som om vi er øer rundt omkring i Aarhus omegn, men lad os stå sammen som en her, og lad os bede. Lad os bede sammen. Lad os bede hjemmefra, lad os bede her i kirken. Og lad os give agt på Herrens ord. For mens vi venter på Jesu genkomst, så er vi alle kaldet til at udbrede kendskabet til Gud som herre og universet. Hvor vi end kommer ud på arbejdspladser, universitetet, skoler osv., hvor vi er med vores næste, der kommer der lige pludselig en mulighed. Vi skal også tale om, når de har det svært, når de har kærestesorg, når de har mistet sin kære, eller bare om fodboldkampen i går. Ikke? Men så lige pludselig, så spørger de ind til vores tro. Hvordan kan det være, at du er så glad? Eller hvordan kan det være, at du går i kirke om søndagen? Så er der ligesom mulighed. Kan I se det? Ja. Så lad os ligesom tidlige kirke følge deres eksempel. Lad os være lydige mod Jesus. Og i enighed bede, vente og handle på Guds ord. Skal vi ikke forpligte os til det?